În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Emanuel Fedur.
Doar trei versete din 2 Timotei, capitolul 2, de la 24 la 26. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului, și venindu-și în fire să se desprindă de cursa diavolului, de care au fost prinși, ca să-i facă voia. Amin. În această seară din nou suntem aici ca să-L onorăm pe Dumnezeu și să ne hrănim sufletele, să ne bucurăm de dimensiunea părtășiei frățești unii cu alții. E așa de frumos să putem fi împreună, număr mare sau mic, în prezența lui Dumnezeu și mai ales în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Mă gândeam în această seară ce aș putea să împărtășesc cu dumneavoastră din cuvântul Evangheliei. Acest cuvânt stăruiește în inima mea de ceva timp și mă gândeam la acest cuvânt. Biblia ne spune aici că acest pasaj a fost adresat robului lui Dumnezeu. Se ridică întrebarea dacă până la urmă robul Domnului se referă la noi, nu? În contextul nostru, robul lui Dumnezeu înseamnă preot, înseamnă pastor. Nu e așa când spui robul Domnului, te referi la un ordinat. E bine, nu cred că Biblia când spune roba lui Dumnezeu se referă la un titlu. Atunci când găsim la apostoli rob al lui Dumnezeu, nici vorbă nu se gândeau să-și abroge un titlu. De altfel și Petru și Pavel și Iacov în introducerile epistolelor lor îi spun Pavel rob al lui Dumnezeu. Fiți sigur că nu vrea să spună Pavel, apostol, paroh, mai marele nu știu care. Nu. Roba lui Dumnezeu, în viacul întâi, apelativul acesta era un semn al smereniei. Ei spun uneori rob și apostol. Își recunosc chemarea înaltă, dar când spune rob întâi, se referă la smerenie, la slujire. De altfel, Pavel spune, noi suntem robii voștri pentru Iisus Hristos. În 2 Corinteni, în capitolul 4, versetul 5. Ce înseamnă asta? Noi suntem slugile voastre, suntem slujitorii voștri. Niciodată oamenii lui Dumnezeu nu s-au numit pe ei, noi suntem șefii voștri. Trebuie să ascultați de noi, pentru că noi purtăm roba apostolică. Așa de frumos vorbește apostolul Petru și spune, Petru, un prezbiter ca și voi. Hai să fim serioși. Petru a fost doar un prezbiter ca și ceilalți, nu? Însă atunci când vorbește cu ei, spune, sunt un prezbiter ca și ceilalți. Sunt un rob al lui Dumnezeu. Și de altfel cuvântul ne spune chiar nouă direct tuturor că după ce facem tot ceea ce trebuie să facem, să ne numim cum? Robi netremnici. Înseamnă că acest cuvânt al lui Dumnezeu se referă la noi. Rob al lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat un slujitor ordinar. E pentru toți. De altfel, chiar dacă ar însemna slujitor ordinar, robul lui Dumnezeu, vreau să vă spun ceea ce cred și pe ce îmi bazez învățătura în general, Biblia spune, voi sunteți o preoție împărățească. Detest acest model pe care l-am creat împrumutându-l de la ortodoxi și catolici, al unei clase slujitoare și a mare mulțimi consumatoare. Nu este modelul lui Hristos. Biserica nou-testamentală este o biserică formată din pietre vii în care toți suntem slujitori. Toți suntem preoți. Toți suntem chemați să păstorim niște suflete. Că-i copilul meu, că este poate cineva în grija mea, că am nepoți, frații mei, suntem chemați la pastorație. Suntem chemați să fim robi al lui Dumnezeu, slujitori, cu toții. Când vom privi din perspectiva aceasta biserica, nu o să mai stăm atât de comozi. Nu o să ne separă că cine slujește la amvon e totul și ceilalți nimic. Slujirea e multiplă, e diversă și toți suntem slujitori ai lui Dumnezeu. Haideți să vedem, frații mei, ce cere Dumnezeu de la un rob al lui. Însă aici câteva imperative ale slujirii. Toți suntem chemați la slujire, spuneam. Dar înainte ca să ne uităm la aceste imperative în această seară, vreau să ne uităm la context. În ce context vorbește Apostolul Pavel cu Timotei? Ce se întâmpla atunci în biserica de unde făcea parte? Care erau problemele și care era, de fapt, dilema? Înainte ca să înceapă acest pasaj, cuvântul Domnului spune așa: ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. De aia spune Pavel să nu se certe, pentru că în contextul de atunci erau certuri bazate pe întrebări nebune și nefolositoare. Nu știu cum înțelegeți dumneavoastră aici, m-am uitat mai atent și sunt la început aici în Biserica Elim, vreau să spun de la început un principiu. Poate pe unii dezamăgesc. Eu cred că Biblia este inerantă, fără greșeală, impecabilă. Este cuvântul lui Dumnezeu 100%. Însă cred asta și declar că acest cuvânt este scris în limba originală. Nu cred în infailibilitatea unei traduceri. Sunt oameni care consideră că Cornilescu este infailibil. Poate mă veți mai auzi zicând aici: Cornilescu n-a tradus cel mai bine. Asta nu înseamnă că aruncăm cuvântul Domnului la gunoi, cum cred unii care gândesc îngust. Ții minte, chiar cineva făcea limba engleză într-un context românesc și a început să le se predea limba engleză. S-a chinuit o soră cât s-a chinuit cu King James și a zis: frate, dar nu-mi place Biblia asta, n-aveți Cornilescu în engleză. Well, nu este. Divinizăm uneori o traducere și nu ne lăsăm de ea. Bine ar fi ca, mai ales în aici, în America, să vă uitați ce spune NIV, ce spune King James, ce spune Cornilescu. Poate că înțelege mai bine. Aici este un singur cuvânt, zeteis, care se traduce aici întrebări nebune și nefolositoare, care este foarte vag și care se poate traduce ca speculație. Ferește-te de speculațiile care dau naștere la certuri. Asta era problema bisericii de atunci și problema bisericii de astăzi. Niciodată certurile nu pleacă de la adevărul scriptural, ci întotdeauna certurile pleacă de la speculații. Părerea mea, interpretarea mea, ceea ce simt eu. Și întotdeauna, spune cuvântul, ferește-te de asta. Aici se pot ridica două observații în context, două sfaturi pentru Biserica Domnului. În primul rând, frații mei, haideți să rămânem aproape de Scriptură. Cu cât vom fi mai aproape de adevărul lui Dumnezeu, preocupați de Biblie, preocupați să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, nu vor fi discuții. Discuțiile apar când ne depărtăm de la cuvânt și începem să facem speculații și începem să spunem păreri, să spunem cum se făcea în România, ce credem noi și care sunt părerile noastre. Sunt pure speculații. Și bine ar fi, frații mei, să nu transformăm Biserica Domnului într-un fel de sală de ping-pong, păreri, schimburi de replici, ci să rămânem aproape de cuvânt. Mai ales să nu schimbăm amvonul. Multe ori amvonul este o masă de ping-pong și dăm replici la cutare care o predica duminica trecută. Am pățit de multe ori. Toate aceste replici pleacă de la speculații. Poate am pățit destul de rău, a fost cea mai urâtă situație prin care am trecut, eram în biserică. Am predicat atunci o părere care de altfel este dedusă din Scripturi, dar pe care Biblia nu o afirmă categoric. Și anume că în cer, spuneam atunci într-o biserică, erau joi seara, erau puțini, se va vorbi în toate limbile pământului. Pentru că în Biblie spune că în fața tronului sunt oameni din orice națiune, din orice limbă. Și Dumnezeu va fi slăvit prin diversitate, nu prin uniformitate. De altfel, am presupus doar că limbile se vor și vorbi. S-a ridicat un alt frate, spus, fraților, nu e adevărat ce-o predica fratele Fedor. Încerc să vă predica o singură limbă. Unde scrie asta? Vedeți, circulă așa o poezie frumoasă în România, că în cer toți o să vorbim aceeași limbă. E speculație. Nici a mea nu era cea mai mare doctrină. Apostolii nu s-au preocupat să spună ce o să vorbim în cer. Însă, frații mei, s-a transformat amvonul într-o masă de ping-pong în seara aceea. Și biserica s-a tulburat, au fost discuții, pentru că acea seară unul a spus hăis, altul a spus cea, și eu nu găsam o gaură în parchet să intru acolo să mă ascund. Când ne depărtăm de cuvânt și ne spunem părerile, riscăm să ajungem la discuții, pentru că, frații mei, întotdeauna speculațiile duc la certuri. Asta în primul rând, primul sfat, să rămânem lângă Biblie, Dumnezeu să ne ajute. Al doilea sfat, știu că e imposibil să nu discutăm și părerile noastre. S-aș avea un sfat pentru frați, haideți când avem o părere, și Biblia nu spune asta, e părerea noastră, să avem minima smerenie când e vorba de părerile noastre. Spune, frate, asta cred eu. Frate, mi se pare că asta spune Biblia. Știți ce am văzut în România? Pentecostalii au un obicei foarte prost să folosească niște introduceri foarte pompoase ca să își adauge credit la păreri. Și am pățit-o și aici în Elim, am pățit-o și în România. Vine câte unul cu o față serioasă. Frate, Duhul Sfânt mi-a zis, am îndemn din partea Duhului Sfânt să-ți spun. Domnul mi-a pus pe inimă. Hai să fim serioși, fraților. Așa de ușor punem noi penticostale eticheta asta. Duhul Sfânt mi-o zi. Și părerea ta miroase de la o poștă. Că-i părerea ta personală. Hai să avem minima smerenie. Să spunem, frate, nu pretind că-s alfa și omega. Dar cred că Biblia asta ne învață. Mi se pare, e părerea mea, e lumina mea. Trebuie smerenie când e vorba de părerea ta. Nu mai pune etichete. E ca și cum ai vinde blugi de bazar turcesc și lipește acolo o etichetă de la Zara sau te prinde. Nu merge bișnița asta. Mulți dintre noi, și aici am pătit, frate, Domnul mi-a spus, e părerea ta. Nu-i Duhul Sfânt, nu-i, dacă e vorba de profeție, e vorba de îndemn, e vorba de vedenie, spune clar, am văzut asta, am primit asta, dar nu mai spune la părerile tale că e părerea lui Dumnezeu, e părerea ta. E vorba de umilință în comunicare unii cu alții. E așa de important, se abuzează enorm de mult. Domnul mi-a spus, simt din partea Domnului, frate, simți că așa simțim toți. De visat visam toți. Hai să mai triem astea. Părerile noastre personale și să nu le punem în cârca lui Dumnezeu. Că eu cred că este și păcat să spui că e de la Duhul Sfânt când e doar o interpretare a Scripturilor. Una este profeția, alta este vedenia și alta este o părere din Scripturi pe care trebuie să o dezbatem cu smerenie. Dumnezeu să ne ajute să învățăm lucrul acesta. Când vom face asta, frații mei, o să fie mai puține probleme. Iosif Ivanca, păstorul meu, avea obiceiul să spună, frate, nu știu, dar lumina pe care o am la ora actuală este asta. Cu atâta smerenie ne spunea, frate, asta e lumina mea, eu așa înțeleg aici. E culmea că Duhul Sfânt mi-a spune una, ție spune alta. Care e Duhul Sfânt? Știi, când pretinzi că e părerea, că știți, părerile sunt păreri și adevărul e Dumnezeu însuși. Trebuie să fii sigur că ai avut o revelație, că e ceva special ca să spui că Dumnezeu ți-a zis. În rest, se pot spune toate părerile cu smerenia etichetată. Părerea mea, cred, aș zice că. Atunci, frații mei, toți vom putea să vorbim frumos unii cu alții. În contextul acesta al întrebărilor nebune, al speculațiilor care duc la certuri. Ce ne învață Dumnezeu? Și robul lui Dumnezeu, spune aici cuvânt, unul dintre lucruri, trebuie să fie în stare să învețe. Primul imperativ al slujitorului, al omului de rând, al robului Domnului este acesta. Fii pregătit. Be prepared. Ca să înțeleagă toți tinerii, măcar punctele în limba engleză. Be equipped, be prepared. Fii un om pregătit. Biblia spune aici, omului Dumnezeu trebuie să fie în stare să învețe. Să fie un om pregătit din Scripturi ca să învețe pe alții. Este o trăsătură fundamentală a oricărui slujitor. Biblia ne spune că omul Dumnezeu trebuie să fie pregătit. De altfel, toată epistola aceasta a doua către Timotei abundă de sfatul acesta. Timotei, pregătește-te. Pregătește-te, fii un om înarmat. De exemplu, 2 Timotei, capitolul 3, cu 16 și 17, spune așa. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic, adică pregătit pentru orice lucrare bună. Frații mei, înapoi la Scripturi, omul lui Dumnezeu trebuie să-și argumenteze toate convorbirile lui, toate predicile lui, toate părerile lui cu Scriptură, cu Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu să fie pregătit în toate punctele, ca să fie pregătit pentru o lucrare bună. Iată, citește Scriptura, ai sfatul lui Dumnezeu. Fii pregătit în Scripturi. Tot aici. Spune cuvântul în 2 Timotei, capitolul 2, cu 21. Mai sus un pic. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic, adică pregătit pentru orice lucrare bună. Fii pregătit în ce privește viața. Ca să înveți pe alții, trebuie să ai o viață curată, spune aici. Un vas curat, un vas pregătit. Și atunci, Dumnezeu, când ești pregătit moral și spiritual, te folosește oriunde ai fi. Nu e vorba doar de amvonul acesta. Dumnezeu ne folosește pe cei care ne sfințim, ne pregătim viața. O viață pregătită pentru lucrare înseamnă o viață curată și sfântă. Chiar dacă astăzi standardul acesta scade, trebuie să fii bun de gură, să spui glume bune, să ai ilustrații frumoase. Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la acest adevăr. A fi pregătit înseamnă să ai o viață curată. Și mai sus, cuvântul spune, tot în acest pasaj, ca să vezi cât de mult sublinează Pavel aici pregătirea, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, care împarte drept cuvântul adevărului. Un om încercat. Un lucrător pregătit. Aici se referă la experiență. Fii pregătit. Și chiar mai mult predică în măsura experienței. Câte ori am auzit, chiar în România, scăpa câte un tineret la 20 de ani la amvon, tunașă fulgera. 20 de ani. Și nu spunea doar cum trebuie să se îmbrace surorile și hard stuff. Și noi în sală ne gândeam, păi stai să te însori, să vedem cum o să umble atașul, mai auzim după aia. Nu merge. La o vârstă oarecare nu poți să-ți permiți să spui orice. Pentru că nu ai în spate pregătirea în domeniul experienței. Pe Dumnezeu îl împărtășim în măsura în care l-am experimentat. Este cât mai bine să fim pregătiți, oameni care să avem experiențe cu Dumnezeu, să căutăm să trăim cu Dumnezeu, că Dumnezeu ne va binecuvânta. Pregătire. Pregătire, pregătire, pregătire. Și putem merge chiar și în 1 Timotei, în capitolul 4, unde Pavel spune, până voi veni, ia seama la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te, antrenează-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta, iată, creșterea ta, pregătirea ta să fie văzută de toți. Și spune aici, fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Frații mei, acest Pavel îi spune la Timotei de nenumărate ori, Timoteie, fii un om pregătit. Înarmează-te cu cuvânt, înarmează-te cu o viață sfântă, fii pregătit. Vreau să spun ceva, chiar și la listele pentru ordinări din Biblie, una în Timotei și una în Tit. În amândouă se repetă un element comun, să fie în stare să învețe. În biserica primară era, dacă vreți, condiție fundamentală. Nu ajunge să fii un om pocăit pentru lucrare. Trebuie să fii în stare să înveți. Am văzut de multe ori în România când se evita acest lucru, lasă-l că e cel mai bun, cunosc o biserică condusă de un proroc. Haos! Și un proroc extraordinar, dar e haos. Pentru că nu știe să învețe și nu-i chemat la pastorație. Și n-a înțeles că Dumnezeu îl cheamă la profeție. Pentru a sluji, și vreau să vă arăt ceva în Scripturi, nu numai pentru ordinări. Asta este o listă pentru ordinări. Dar mă uitam în 2 Timotei, tot aici. Pavel lasă, se repetă des. În 2 Timotei, în capitolul 2:2, ușor de ținut minte, 2 Timotei 2:2, spune așa. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Biblia merge și mai departe și spune nu numai pentru ordinare, oamenii de încredere în biserică. Trebuie să fie oameni ai cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă e la modă în România să conducă inginerul, doctorul care școală sau omul de afaceri pentru că ne mai și ajută, frații mei, condiția pe lângă toate, nu e rău să fii un om care să administreze bine. Să frații mei, în biserica primară, nu s-au neglijat astea la oameni de rând, oameni de încredere. Biserica trebuie construită pe oameni în stare, oameni de încredere, în stare să învețe. Lupta noastră este cu duhurile necurate, cu întrebările oamenilor, avem nevoie de lumina lui Dumnezeu și de pregătire. Fii pregătit, iată primul imperativ. De ce l-am subliniat mai mult? Românii, în general, noi, poporul român, avem o reticență ontologică, înnăscută, față de pregătire. Aproape întotdeauna, dacă am văzut un om fără schiță, am crezut că are har. În România, încă, a nu avea schiță egală, a avea har. Mai au unii curaj și spun eu predic ce-mi dă Domnul. Când auzeam asta, eram așa de impresionat și consideram, ăsta e omul lui Dumnezeu, vezi? Ăsta nu vine cu teologie aici, ăsta nu e pregătit ca alții din cărți, ăsta îi dă Domnul. Și am făcut o separare între spiritualitate și pregătire. Frații mei, din ceea ce am înțeles eu din Timotei, Biblia nu ne spune asta. Nu există verset care să susțină ignoranța. Dumnezeu nu este pentru prostie. Dumnezeu nu este pentru nepregătire. Dumnezeu nu este împotriva pregătirii și a cunoașterii. Nu mă refer la nivel academic, să facem facultăți, la pregătire. Chiar fără școală, nu știu de care. A fi pregătit este porunca lui Dumnezeu pentru a răspunde oamenilor din jurul tău, copiilor tăi care au întrebări și bisericii și societății de astăzi. Spiritualitatea și pregătirea nu se exclud. De altfel, noi ne bazăm această afirmație pe ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 2. Cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Și noi de aici am înțeles că Pavel spune mai bine să nu cunoaștem ca să fim smeriți. Asta spune Pavel. Ești vorbă? S-ar contrazice Pavel cu toate celelalte pasaje, pentru că cuvântul Domnului spune, poporul meu se pierde, se rătăcește, pentru că este lipsă de cunoștință. Nu există niciun pasaj care să ne spună că Dumnezeu ne îndeamnă la ignoranță, ca să fim smeriți. Cred că aici pasajul se interpretează altfel. Și anume, ai grijă că pe măsură ce crești în cunoștință, există pericolul mândriei. Este real și Dumnezeu să ne păzească de el. Sfatul lui Dumnezeu nu este rămâi ignorant, ci caută să cunoști, dar nu uita că există pericolul mândriei. Când am mers la București, am avut un atac puternic din partea rudelor, a prietenilor. Nu te duc, îți pierzi credința! Acolo predă gog, acolo predă cu tare, văzut ca fiind niște elemente negative de către unii. Frații mei, au trecut 4 ani și vreau să vă spun deschis, nu mi-am pierdut credința. Ba din potrivă, credința mea s-a întărit, slăvit să fie Domnul. Am învățat să predic cuvântul lui Dumnezeu, am învățat să-l citesc, să-l înțeleg. Nu mi-am pierdut credința. Trecut cum au trecut 4 ani, ok, toți s-au liniștit. Dar când au auzit de America, asta a fost colac peste pupăză, cum zicem noi românii. Nu te du, Domnule, acum hai că la București, dar în America, în America toți își pierd credința. Asta cred unii în România. Mi-a spus un păstor înainte să plec aici, spre voi, rude, prieteni, nu te du, că toți care studiază în America își pierd credința. Există cineva online, vreau să le spun, că încă nu mi-am pierdut credința, aleluia. Dacă mă vede cineva în România, încă nu mi-am pierdut credința și nu cred că cunoașterea îndepărtează credința. Un om sincer, oricât de mult caută pe Dumnezeu și studiază, nu își pierde credința. De aceea, dragii mei, haideți să înțelegem, ia seama la citire, zice aici Pavel. Tineri dragi, în epoca vizualului, hai să punem mâna pe carte, să citim, să înțelegem. Mai mult, pregătirea asta cred că nu înseamnă doar Biblie. Cred că trebuie să învățăm să citim vremurile. Ca să avem răspunsuri, frați și surori din Elim, trebuie să știm întrebările. Foarte multe biserici se închid între ziduri și studiază Biblia. Pentru ce? Biserica nu e o școală coranică sau talmudică. Biserica lui Hristos a fost intenționată să răspundă la provocările culturii în care Evanghelia ajunge. Care sunt întrebările acestea? Care sunt provocările culturii acestea vestice? Care sunt întrebările tinerilor? Fă-ți timp să citești un pic acolo în mintea lui. Care sunt întrebările secularismului? Care sunt întrebările religiilor false? Noi habar n-avem unii ce cred alte religii. Cea mai ignorantă întrebare pe care am auzit-o, m-a indignat, o soră credincioasă, penticostală, care nu e interesată de religii, că nu ne interesează, spun unii. Au zis și ea că tot apar musulmani. Musulmani în Europa, musulmani, musulmani. Și într-o zi s-o gândea să întrebe. Auzi, frate, zice, dar auzi, musulmanii ăștia stăt creștini? Păi nu prea. Fii botezat, să fii penticostal și să nici măcar nu știi că musulmanii n-au nicio treabă cu creștinismul. Cum vei răspunde la întrebările lor? Suntem într-o America multiculturală în care găsim tot ce vrei. Budism, hinduism, islamism, găsim aici religii creștine de tot felul. Frații mei, întrebarea este, suntem noi pregătiți să răspundem? Știm cât e metru pătrat de pământ, știm cât costă benzina, știm foarte mult. Hai să ne informăm un pic în domeniul acesta, să răspundem întrebărilor. Dacă nu vei ști asta, să citești, să fii pregătit în privința contextului în care trăiești, e ca și cum ai juca șah cu capul în piesele tale și faci cele mai nobile mutări, dar nu te uiți deloc ce face adversarul. Vă întreb, are cineva șanse să câștige un meci de șah în felul acesta? Fiecare mutare pe care o faci la șah are legătură cu mutarea adversarului. Asta înseamnă să fii pregătit. Pavel spunea, noi nu suntem în necunoștință de planurile diavolului. În Corinteni. Asta înseamnă că Pavel spunea, eu vreau să știu prin Duhul Sfânt mutările înainte. Pavel privea profetic la nevoile actuale din jurul lui. Haideți să înțelegem că Dumnezeu, frații mei, ne cheamă să fim pregătiți. Be prepared. În stare să înveți. Amin. Mai departe, cuvântul spune aici așa de frumos. Este cea mai subliniată caracteristică a omului lui Dumnezeu. Spune cuvântul așa. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând, repetă Pavel, plin de îngăduință răbdătoare. Iarăși, Pavel spune, plin de îngăduință, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Un paradox, să îndrepți cu blândețe. Aparent paradox. Cea mai subliniată caracteristică a omului lui Dumnezeu, subliniată de 4 ori în 3 versete, de fapt în 2, este blândețea. Fi blând. Be kind. Adevărul nu te face taliban. Adevărul nu te face un fel de cruciat. Unii oameni în numele lui Iisus în stare să răstignească pe toți adversarii. Toți trebuie să meargă în iad. Suntem în stare să incinerăm, să facem, unii sunt în stare să spună că nici baptiștii nu merg în cer, numai pentecostalii. Oare? O, dacă am fi noi la poarta raiului. Dar nu suntem. Be kind. Fii un om blând. Chiar dacă sunt multe de îndreptat. Frații mei, aici spune cuvântul că erau certuri. Dar cuvântul spune, robului Dumnezeu nu trebuie să se certe. Înțeleg din acest pasaj că, de fapt, contextul nu te scuză. Păi, frate, așa-s toți. Că la noi așa se discută, frate. Nu se poate altfel cu ăștia, că ei toți. Păi dacă toți se ceartă, tu n-ai voie. Înțelegi? Robului Dumnezeu nu trebuie să se certe, chiar dacă în context erau certuri. N-are voie. Interzis de la Dumnezeu prin cuvânt, trebuie blândețe. Trebuie să fie respect. Iată, vreau să subliniez lucrul acesta mai mult decât până acum. Trebuie, orice ar fi și oricum vorbește celălalt cu tine. Biblia spune că erau potrivnici. Timotei avea potrivnici. Când cineva vorbește cu tine potrivnic, trebuie să-l îndrepți cu blândețe. Este modelul lui Iisus Hristos. Este modelul lui Iisus Hristos, oricât de multe ar spune alții, este modelul lui. Avem două modele pe care putem să le urmăm. Este modelul western pe care îl avem noi. E la modă să fii tupeist, e la modă să ai vorbă iute, e la modă să dai replici, să ironizezi, să închizi gura la oricine, să cazi ca pisica în picioare și să fii un om care convinge, un om cu harismă personală, un om cu tupeu. Este modelul lumii. Omul care dă replici. Însă Iisus spunea, așa de frumos, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, zicea El. Nu vrei să înveți modelul lui Iisus? Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit. N-a avut Iisus opozant? O cultură care îi se opunea, un sistem religios care îi se opunea, îi se opuneau toți. Însă El a zis, învățați de la mine și veți avea odihnă în casele voastre, în viețile voastre și în biserică. Blând și smerit. Aici își anunță oarecum programul, dar tot în Matei 12, acolo pe aceeași pagină, așa de frumos îl descrie Isaia. Iată robul meu pe care l-am ales, preubitul meu în care sufletul meu îl găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și el va vesti neamurilor judecata. Și m-am uitat atent în Scripturi să văd care e judecata lui Dumnezeu. Că de multe ori ne uităm la dezordinea care e în biserică, frate, a intrat lumea, vin unii închizitori. Hai să facem judecată, hai să facem. Hai să facem cum a făcut Iisus. Vreți? Domnul să ne ajute. V va vesti neamurilor judecata. Care? Și spune cuvântul aici. El nu se va lua la ceartă. Nici nu va striga. Și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumecă până va face să biruie judecata. Iată judecata lui Dumnezeu, frați și surori din Elin. Judecata lui Dumnezeu este legea iubirii. Iisus și-a biruit opozanții violenți prin non-violență. Prin faptul că accepta să moară și n-a deschis gura deloc, el s-a opus violenței unui sistem religios, violenței romane, violenței culturii de atunci. S-a opus violenței prin non-violență. Și în felul acesta, Iisus este biruitorul morții, este biruitorul păcatului și al diavolului. Mărit să fie numele lui în veci. Vrei să biruiești răul? Răul din familie, răul din societate, răul pe care îl vezi aici în biserică, biruiește-l prin judecata lui Iisus. Blândețe, bunătate. Felul acesta, frații mei, Dumnezeu ne va ajuta să schimbăm biserica, familia și lumea întreagă. Avem exemplul lui Martin Luther King Jr., care a schimbat fața Americii prin non-violență. Într-o zi, apărătorii cauzei lui, că de multe ori există apărătorii, frate, suntem cu tine, hai să dăm. Au venit înarmați la poartă, le-au spus, măi, ăștia segregaționiști îi dau, lovesc înarmați, hai să luăm și noi armele. A spus, nu. Atunci, decizia acestui om a pus definitiv marca acelui război de atunci. Și America și-a schimbat fața, pentru că un om a zis, nu răspundem cu aceeași monedă. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Frații mei, mă bucur că avem un Dumnezeu care nu stinge fitilul care mai fumegă. El e specialist cu cei căzuți. Biserica uneori lovește, îndepărtează, oamenii n-au bunătate. Dar Iisus, Fiul lui Dumnezeu, zice astăzi, dacă încă mai fumegă ceva în tine, eu n-am să sting. El este specialist cu această categorie de oameni căzuți, care poate biserica i-a îndepărtat, trestia frântă, se mai ține într-o cojă. Însă Iisus a zis, niciodată n-am să frâng o trestie ruptă. Aceasta este judecata lui Dumnezeu, mila, îndurarea și bunătatea. De aceea îl lăudăm pe Dumnezeu, avem un Dumnezeu așa de bun, care iartă, restaurează. Și dacă ești aici și ești căzut și ai probleme și ești păcat, Iisus este gata să intre în viața ta, să schimbe viața. Judecata lui Dumnezeu nu începe cu iadul. Iadul e mult mai târziu. Astăzi, judecata lui înseamnă restaurare, eliberare, mântuire. Fii gata să primești mântuirea și eliberarea lui. El este bun și îndurările lui țin în veci, mări să fie la mine. Mai departe, cuvântul spune așa. Un cuvânt frumos, bogat deși este scurt, spune cuvântul în versetul 25, să îndrepte. Să îndrepte cu blândețe, dar să îndrepte. Omul lui Dumnezeu trebuie să îndrepte. De ce le-am pus una lângă alta? Pentru că de foarte multe ori noi înțelegem că blând înseamnă moale. Blând înseamnă slab, fără inițiativă, mai ales în limba engleză. Cuvântul ăsta, meek, became weak, seamănă. Meek means weak, lowly, spiritless, harmless, timid, meek. Nimănui nu-i trebuie așa ceva la casă. A fi blând nu înseamnă a fi the doormat, preș, pe care nu dă nimeni doi bani, nu? Biblia spune, dacă există împotrivire la adevăr, trebuie să îndrepți. Fii curajos. Be bold. Adevărul trebuie apărat. Cu blândețe, dar trebuie apărat. Sunt extremele acestea. Oameni violenți în numele adevărului și oameni blânzi, care toată lumea are dreptate. Este o carte frumoasă despre evrei. Fiddler on the Roof, s-a făcut și un film. Și la un moment dat acolo, Reb Tevi, evreul, în piață, vinde lapte și Vine un evreu și spune, Reptevie. Și începe și povestește, spune Reptevie. Oh, you're right. Vine altul și spune exact opusul. Păi cum, dom'le, că de fapt e așa, 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 așa. Și susține argumentul. Să uite Reptevie. Oh, you're also right. Și vine al treilea, Reptevie. He was right and he was right. How can we be both right? S-a uitat Reptevie. Oh, you're also right. Oamenii care dau dreptate la toți, ca să aibă simpatizanți, susținere. Frații mei, atunci când trebuie corecție, trebuie să fim curajoși. Omul lui Dumnezeu nu trebuie să fie un fel de moluscă. Trebuie să știe să-și folosească autoritatea. Și nu mă refer la slujitor numai acasă. Ca părinte, trebuie să știi când trebuie să folosești autoritatea. Pentru că dacă ți-o fură copiii, în casa aia domnește haosul. De atâtea ori am văzut părinți care plâng, copiii nu mai ascultă, copiii răi, cultura de azi. Am urmărit anumite familii și concluzia mea este că de mult părinții au renunțat la autoritate. Be bold. Sunt momente când trebuie să știi să fii un om ofensiv. Omul lui Dumnezeu nu este exclusiv defensiv. Și uneori trebuie să fie ofensiv. De altfel, mă uitam în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu de aici, în 1 Timotei, în prima epistolă, Pavel de 4 ori folosește același cuvânt. Și spune lui Timotei, care se pare că era timid. În 1 Timotei 4:11 spune așa, poruncește și învață aceste lucruri. Poruncește, Timotei. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, că tu nu știi, că tu ești tânăr. Poruncește, Timotei. Mai departe. 1 Timotei 6:12, același lucru. Spune cuvântul așa, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire. Și spune să păzești porunca. Mai departe, în 1 Timotei 1:3, după cum te-am lungat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu se țină de altă învățătură. Mai departe, 1 Timotei 5:7, cuvântul spune așa, poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. În contextul unor femei limbute, care vorbeau mai mult decât trebuie și umblau din casă în casă. Timoteie, sfătuiește pe bătrâni, fii bun cu cutare, fii bun cu cutare, dar nu uita! Când e cazul de femei care nu-și văd lungul nasului, văduve care umblă unde nu trebuie, poruncește! Trebuie să avem lumină de la Dumnezeu ca și slujitor, frații mei, când trebuie să folosim autoritatea. Omului Dumnezeu trebuie să știe să-și folosească autoritatea. De altfel, întrebam pe un păstor în România, am zis, frate păstor, nu-i dau numele, este foarte cunoscut, toți îl cunoașteți, care crezi că sunt problemele bisericii române? Cele mai importante? Am rămas mirat atunci, ca și tânăr, nu mi-am dat seama că asta ar fi o problemă. Spunea el, una din cele mai mari probleme, pe lângă altele, în biserica română, de pretutindeni, este criza de autoritate. Wow, parcă m-am trezit dintr-un vis. Ce înseamnă? Și mi-am dat seama că exact așa este. Nu mai există frică. Nu mai există respect. Știți care cred că este sursa acestei crize? Cred că din două părți vine problema. În primul rând, cred că oamenii nu mai știu să respecte autoritatea. Cred din toată inima. Și dacă lucrul acesta se manifestă ca o plagă undeva, se manifestă în America. We have rights. Suntem vocali, în drepturi, nu ținem cont de nimeni. Pastorul nu mai are voie să ne spună nimic. Spunea un frate aici în America, m-a mirat, îl dau în cort, pastorul, îl dau în judecat. Wow, dar ce ți-a făcut? Mi-a spus că-s pipernici spiritual. Nu mai are voie să spui nimic? Se spune om care are probleme spirituale, dar hotărât. Asta este lipsă. Respect față de autoritate. Ce-ar fi Atunci când mă oprește un polițist, da? Să imaginăm că mă oprește Claudiu. Am 70 la oră, da? De maile în oraș. Și ar fi să încerc să mă iau de el. Dar cine ești tu, mă? Câți ani ai? Păi tu, mă, la 25 de ani vii să mă iei pe mine. Păi ce la 25? Ce polițai? Cine e maică ta? Dar ce lucrează taică tu? Dar ce școală ai făcut? Și să încep să mă rosuiesc cu el. Ar merge? Ce ziceți în America? Nu merge. Pentru că pe stradă, și dacă are 20 de ani, și eu am 40, pe stradă el este autoritate. Și am văzut un lucru foarte interesant, că voi respectați autoritățile. Cred că de cel puțin 10 ori mi-a spus, ai grijă, Emi, cum mergi, că aici nu merge. Poliția e poliția, nu-i ca România. În România poți să-l calci. Ai grijă! Polițaiul are autoritate în America. Numai că nimeni n-a venit încă să-mi spună, frate, ai grijă, fratele Boro și păstor, să vorbești cu respect cu el. N-am văzut aceeași frică, același respect pe care îl avem față de poliție, să-l avem față de cei din biserică. Nu e nicio paralelă între poliție și păstori. Dar ei reprezintă autoritatea în casa lui Dumnezeu. Ne temem de poliție, ne temem de guvern, plătim taxele, dar la biserică vrem să fie democrație, așa cum o înțelegem noi. Frații mei, și aici este autoritate. Dacă ați înțeles comparația, așa cum respectăm poliția pe stradă și ne uităm în oglinzi, trebuie la biserică să înțelegem că Dumnezeu, chiar dacă toți suntem preoți, are o rânduială. Și trebuie să respectăm. Este greu și știu că tinerețea e reticentă la felul acesta de a pune problema, ne săturăm tot să ni se spună de autoritate. Vrem noi. Frații mei, eu am învățat pe pielea mea ce înseamnă să nu respecti autoritatea. Toate facturile astea se plătesc, frații. Mă gândeam la Manase. Să presupunem că într-o biserică ar fi un pastor rău. Chiar și așa. Manase a fost împărat 10 de ani. A spintecat femeile gravide, a dus jertfe pe copiii lui Dumnezeu. 40 de ani l-a lăsat acolo și n-ai avut voie să te atingi. Saul, atât mai mult oamenii lui Dumnezeu, care sunt cunoscuți ca oamenii lui Dumnezeu. Și a doilea rând, cred că problema pleacă și de sus. Noi, slujitorii, ne temem să mai folosim autoritatea. Ca să avem voturi, ca să avem prieteni, ca să avem susținere, să fim apreciați, nu mai avem curaj să spunem adevărul. Și în momentul acesta, când nu mai ai curaj, când începe să apară prietenia, să apară frica de oameni, nu mai există autoritate spirituală. M-am uitat la unii slujitori în România care au încercat să mulțumească oamenii. Frații mei, se întâmplă un fenomen spiritual, își pierd ungerea. Toată lumea îl votează, toată lumea e cu el, îi respecta, dar fratele meu se simte ceva la predică. Dumnezeu nu mai este cu el. Pentru că Dumnezeu ne-a dat o autoritate spirituală, dacă vreți, adâncită în cuvânt și bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și nu pe o chestiune socială de preteșug, relație și cârdășie. Și pe adevărul lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem că autoritatea în casă, în biserică, trebuie să o folosim. Be bold. Fii un om curajos când e vorba să spui lucrurile care trebuie să le spui. Dar nu uita, să îndrepte cu blândețe. Și aici, lângă corectare, se pune cuvântul blândețe. Ultimul gând pe care l-am, pentru că timpul a trecut și nu vreau să lungesc, spune cuvântul aici. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, înădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Ultimele două versete insistă foarte mult să descrie procesul pocăinței unui om. Sunt multe de îndreptat, în biserică, în familie, în societate, multe. Dar Biblia spune așa, că toate astea sunt un proces uneori lung. Ultimul meu gând este, be patient, fii răbdător. Se repetă oarecum cu ce am spus duminica trecută, însă iată, în acest pasaj văd din nou același lucru. Ca un om să se întoarcă la Dumnezeu, are nevoie de timp uneori. Spune așa, iată procesul. în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință. Aici iarăși cred că e o problemă la Cornilescu, pentru că Dumnezeu nu pocăiește pe nimeni. Cred că aici trebuie înțeles, Dumnezeu le va da șansa pocăinței. Pocăința e a noastră, nu e a lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, așteaptă să aibă șansa, Dumnezeu va aduce o șansă. Și spunea Petru în altă parte, purtați-vă frumos înaintea neamurilor, ca ei să slăvească pe Dumnezeu văzând faptele voastre bune când? În ziua cercetării. Copilul tău rebel va avea o zi a cercetării. Be patient. O zi a cercetării. Dar spune cuvântul așa, că va fi o șansă. Spune că Dumnezeu să ajute să ajungă la cunoștința adevărului. O șansă care să poată să vină la biserică, să audă adevărul. Spune ca să își vină în fire. Uneori, după ce ascultă zeci de predici, tinerii se trezesc. Este un moment de trezire, venindu-și în fire. Trece timp. Și spune ca să își vină în fire și să se desprindă din cursa diavolului. Patru etape. O oportunitate a pocăinței, o șansă, un adevăr pe care să-l audă, să-și vină în fire o realizare, o trezire și apoi să se desprindă de cursa diavolului. Chiar și etapa aceasta uneori ia timp. De aceea, gândul meu pentru biserică, be patient. Fiți răbdători unii cu alții. Sunt multe de îndreptat, însă îndreptările se fac în timp. În viața celorlalți și în viețile noastre. Dacă Dumnezeu are răbdare cu noi și câtă vreme trăim nu suntem sfinți, că dacă am fi sfinți am murit. Că cei sfinți sunt sus, toți, nu sunt aici. Câte vreme suntem aici, înseamnă că Dumnezeu are încă îndelungă răbdare cu noi, ca să ne pocăim. Amin? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și mai mult, să avem răbdare cu ceilalți. Am avut o dilemă mare, o dispută la teologie, pentru că noi ne westernizăm teologia, ne-o punem neapărat în tiparele noastre, în tiparele instantului. Noi credem că neapărat omul trebuie să aibă o zi când se naște din nou. Asta se predică mult în România. Trebuie să ai neapărat pe spatele Bibliei, pe copertă, data de 29-10-2000 în care m-am născut din nou. Și eu l-am spus la toți fraților, eu nu am avut o zi în care m-am născut din nou. Concluzia colegilor a fost, înseamnă că nu ești născut din nou. Ba da. Nu mi-aduc aminte nici o zi când să mă fi născut din nou. A fost un proces care a durat ani de zile. Răbdare. Și mama a avut răbdare. În fiecare marți postea pentru mine și auzeam cum se ruga și știa, marți postește pentru mine ca să mă pocăiesc. Nu mi-aduc aminte, bani împotriva, am răsturnat toate tiparele, că nu le tipizăm. Dar trebuie să te botezi în apă, apoi cu Duhul Sfânt. Am venit la stăruință, n-am vrut să stăruiesc. Nu m-am pregătit, m-a luat un frate, m-a împins în față, am primit primul. Nebotezat în apă, nemântuit. Nu știu. Atât de mult ne place să tipizăm noi, să spunem, n-ai auzit, nu ești mântuit. Este un proces, frate. Eu cred că nașterea din nou, ca și sfințirea, este un proces. Și procesul nașterii din nou este sigur când se termină la botez. Atunci sunt sigur că cineva e născut din nou când intră în apa botezului și nici atunci nu e sigur, pentru că unii imită nașterea din nou și se botează într-un mod formal, însă o naștere din nou autentică continuă până la botez când iei o hotărâre clară pentru Dumnezeu. Asta cred și în viața mea am verificat chestia asta. Chiar dacă unii au spus, tu nu ești născut din nou, pentru că n-ai o dată scrisă pe copertă în Biblie. De aceea, trebuie să se ridică o altă întrebare, când s-au născut din nou apostolii? Că nouă ne place să facem instant în teologie. Nu știm. Unii spun că s-a suflat Duhul Sfânt peste ei, alții când a venit Duhul Sfânt la Rusalii și mă întreb, au scos draci fără să fie născut din nou? Întrebare grea. Oamenii sunt într-o continuă apropiere sau depărtare de Iisus. Iisus îi spune unuia, tu nu ești departe. Era în procesul apropierii. Altuia îi spune, merge numele că trăiești. Era în procesul depărtării. Găsim un Iuda care a scos draci. Cade la un moment dat, însă spune Biblia, pentru că era unul care lua din pungă. Înseamnă că lua mai de mult. A existat un proces al depărtării lui Iuda. N-a căzut dintr-o dată. Și probabil că au fost zile când făcea minuni și fura. când nu era încă nici, era între. În toată Scriptura vedem oameni care sunt pe punctul să devină ucenici și unii care se depărtează pe punctul să nu mai fie ucenici. Hai să nu mai tipizăm în black and white, cum ne place nouă în această cultură western, să le împărțim noi, să facem schițe, scheme și săgeți. Și să înțelegem că oamenii de lângă noi au nevoie de timp. Trebuie să avem răbdare cu ei și să ne ajute Dumnezeu să avem răbdare unii cu alții. Repet aceste gânduri și închei. Am vorbit mult în această seară. Cuvântul spunea, în primul rând, be prepared, fii un om pregătit în Scripturi, în trăirea cu Dumnezeu și în citirea vremurilor în care trăiești. Nu trăim pe lună, trebuie să știm să răspundem întrebărilor din jurul nostru. Fii un om echipat. În al doilea rând, spuneam, fii un om blând, kind, fii un om care să aibă totdeauna grijă, oricât de mult îndrepți, oricât rău e în jurul tău, fii un om blând. Este modelul lui Iisus Hristos. În al treilea rând, spuneam, be bold, fii un om hotărât, curajos, folosește autoritatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu ca să spui ceea ce trebuie să spui atunci când Dumnezeu te pune să spui. În al patrulea rând, be patient, fii un om răbdător. Schimbarea este un proces în toate domeniile vieții și mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să aducă schimbare în biserică, să aducă schimbare în familie, să aducă viață, un suflu nou și El să ne transforme din slavă în slavă, tot mai aproape de chipul lui Hristos. Amin.